Vizir.
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 Vizir. Vizir.
Vizir.
Vizir.
Vizir.
Vizir. Vizir.
Tačno je 17 sati na 202 vreme za sociokulturološki magazin i fenomenološke teme iz naše svakodnevice. Dobar dan u ime realizatorske ekipe koja obećava, s obzirom da je u pitanju Triling dama, Jelena Dejković, Snežana Grujić i Sonja Sibinoski. Danas ćemo pričati o nauci, odnosno popularizaciji nauke, zahvaljujući inicijativi doktora Milana M. Ćirkovića. On je astrofizičar, astrobiolog, kosmolog i filozof. Diplomirao je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru teorijska fizika. Svoje školovanje nastavio u Americi, gde je doktorirao na Državnom univerzitetu Njujorka, a trenutno radi kao savjetnik na astronomskoj observatoriji, odnosno u astronomskoj observatoriji u Beogradu, i profesor je na Departmanu za fiziku u Novom Sadu. U kojoj konotaciji su popularizacija nauke i opšta teorija žirafa, saznaćete danas kroz prilog Marine Zec, koja će nam prvo predstaviti doktora Milana Ćirkovića, a potom će ispričati priču o knjizi koja će biti promovisana koliko sutra u biblioteci grada Beograda. Za početak informacija da je reč o zbirci koja predstavlja ironičan osvrt na pogrešno shvatanje pojma teorije u svakodnevnom životu, a namenjena je doslovce svima, ne samo onima koji se interesuju za nauku, već i za sve one koji bi da joj se makar približe, ako ne nešto dublje zarone u istu. To je tema današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, sa kojom ćete, nadam se, biti do 18 sati, do kada ću ja biti tu. Moje ime je Ljubica Krminac.
Once upon a time there was light in my life.
There's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Thank you. Ugasciai.
17 je sati i 16 minuta. Judith Keller je avgustovska gošća Krokodilove kuće za pisce i ona je 57. rezidentkinja u Beogradu. Ova spisateljica dolazi iz Švajcarske i objavila je svoje priče u raznovrsnim časopisama i antologijama, a njen boravak realizuje se u okviru programa 4 zemlje, 1 jezik, koje je u kontekstu fokusa ovogodišnjeg 62. Beogradskog sajma knjiga koji će biti predstavljen, na kome će biti predstavljene savremene književnosti napisane na nemačkom jeziku, odnosno zajedničkim nastupom će se predstaviti zemlje nemačkog govornog područja, Nemačka, Austrija, Švajcarska i Liechtenstein. Festival nauke otvara jedno novo mesto za mlade, za ljubljenike u nauku. Mesto će se zvati Fenomen. To će se dogoditi u četvrtak u podne u Beogradu, a cilj ovog mesta je da kod dece uzrasta od 7 do 15 godina razvije prirodnu radoznalost, kreativnost, samostalno i kritičko mišljenje, kao i pozitivan odnos prema učenju, nauci i svetu koji nas okružuje. Detaljnije u viziji u četvrtak od 17 sati. A Mixer House Sarajevo i Balkan Design Shop pozivaju domaće i regionalne dizajnere, proizvođače, samostalne umetnike i zanatlije da se prijave za mesto u Balkan Design Shopu u okviru budućeg regionalnog kreativnog centra Mixer House u Sarajevu, koji će biti otvoren 8. septembra. Prijava treba da sadrži ime, prezime izlagača, naziv studije ili brenda ili proizvoda, minimum 4 fotografije proizvoda itd. itd. Ono što je najvažnije jeste da je ovaj konkurs otvoren do 26. avgusta ove godine u ponoć i treba slati ponude na adresu shop@mixer.rs. Dakle, u pitanju je srpski domen. Otvoren je i konkurs za izlaganje u Remont galeriji za 2018. godinu. Remont je nezavisna umetnička asocijacija koja raspisuje konkurs za izlaganje u galeriji za narednu godinu. Programski koncept Remont galerije u Beogradu je baziran na promociji i afirmaciji inovativnih umetničkih praksi koje konzistentno promišljaju medije umetničkog izražavanja, odražavajući sofisticirani odnos prema poziciji, ulozi i umetnika i umetnosti u savremenom trenutku, a trajanje ovog konkursa je do 17. septembra ove godine. Jedan od naših najcenjenijih bendova, Eva Braun, najavio je da će održati humanitarni koncert pod nazivom Neko kao ti, i to 7. septembra u Beogradskom domu omladine, a humanitarni koncert pod nazivom Neko kao ti je pod pokroviteljstvom Nacionalne organizacije za retke bolesti i DMD-a Srbija, organizuje se u cilju prikupljanja sredstava za unapređenje nege i lečenja obolelih od Dišenove mišićne distrofije, od koje procenjuje se u Srbiji trenutno boluje više od 300 dečaka, a baš 7. septembra se svuda u svetu obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv Dišenove mišićne distrofije. Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala, na kome će nastupiti horovi iz Poljske, Slovačke, Mađarske, Bugarske, Izraela, kao i Kragujevački gradski kamerni hor Liceum i hor Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada, biće održan u Kragujevcu, kako stoji u najavi, od 20. do 24. avgusta, i to po 12. put, a ove godine će prvi put nastupiti i dečiji hor iz Bugarske, koji će otvoriti internacionalni deo programa. U Zaječaru, počev od danas pa do 21. avgusta, se četvrti put okupljaju mladi muzički talenti, renomirani muzički pedagozi i umetnici, a u okviru četvrtog kampa klasične muzike, kao jedinstveni kulturno-obrazovni projekat posvećen je isključivo klasičnoj muzici, ovaj kamp promoviše mlade talente i omogućava im usavršavanje instrumentalnog umeća. I još jedan interesantan konkurs koji traje još danas u ponoć, ako se ne varam. NASA je pozvala javnost da predloži prigodnu poruku koja će biti prosleđena daleko u kosmos sondi Voyager 1, kako bi do nje stigla na vreme povodom obeležavanja 40 godina od njenog lansiranja. Američka kosmička agencija primaće predloge putem Twittera, Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža, a javnost će glasati za najprikladniju kratku kratku poruku koju bi sa Zemlje trebalo poslati neustrašivom mladom kosmičkom putniku. To je, pretpostavljam, i moto ovog konkursa, kako prenosi agencija France Press. NASA je na svom sajtu objavila da je rok za slanje predloga 15. avgust, a poruka treba da sadrži najviše 60 slovnih mesta.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Vizija.
U današnjem izdanju popularišemo nauku na indirektan način. To će za Viziju 202 učiniti dr. Milan M. Ćirković, koji se bavi time i to je njegovo opredeljenje kao astrofizičara, astrobiologa, kosmologa i filozofa. Sa njim nas u današnjoj Viziji Beograda 202 upoznaje Marina Zec.
Milan M. Ćirković je primer mladog naučnika koji se svojim radom već istakao u svetskim naučnim krugovima te je objavio knjige iz univerziteta poput Oksforda i Kembridža. Bavi se, kako kaže, nekim od najaktuelnijih svetskih istraživačkih pitanja i oblastima koje su usled globalizacije prisutne u svim delovima sveta. Govori koja su tačno polja njegovog naučnog delovanja.
Ono na što sam se najviše fokusirao u, ajde da kažem, poslednjih 3-4-5 godina, su sa jedne strane astrobiologija, odnosno ta nova multidisciplinarna oblast koja na neki način postavlja stara pitanja o poreklu i mestu života i inteligencije u svemiru na jedan savremeni i ozbiljniji način. Pojedini aspekti kosmologije sa druge strane, to je bilo ono na čemu sam na neki način doktorirao, pa sam nastavio time da se bavim malo manje nego što je to ranije bio slučaj, ali eto, ima tu i nekih perspektivnih studenata, doktoranata i tako dalje. I kao treća stvar koja me zanima u nekom smislu reči, a povezana je donekle sa posebno sa astrobiologijom, to su takozvane studije budućnosti, ono što se naziva future studies, a u okviru njih najviše one stvari koje se odnose na analizu rizika i na razne, uslovno govoreći, neobjektivnosti, teškoće i probleme na koje nailazimo pri pokušaju da procenimo verovatnoće i efekte, odnosno posledice budućih rizika.
Jedna od oblasti kojima se bavi jesu studije budućnosti. Postoji mnogo naučnih disciplina koje se bave prošlošću, a jako malo onih koje proučavaju budućnost, iako ne postoji čvrsto naučno objašnjenje za to prema mišljenju Milana M. Ćirkovića.
Striktno govoreći, sa čisto naučnog stanovišta nema mnogo bitne razlike između prošlosti i budućnosti. To što se nama čini, to je posljedica naše psihologije, što se nama čini da eto, mi sad znamo nešto pouzdano o prošlosti, posebno daljoj prošlosti, što u stvari uopšte nije pouzdano, a o budućnosti imamo u najboljem slučaju, mislim, nekakvu intuiciju ili viziju. To je, dakle, na neki način pogrešno i mi treba da uložimo jako veliki napor da bismo sagledali, identifikovali, sagledali ozbiljne velike neke trendove, procese, evolutivne mehanizme koji na neki način su rezultovali današnjim stanjem, sad o čemu god da govorimo, bez obzira da li govorimo u kontekstu prirodnih, društvenih ili primenjenih nauka, i isti ti procesi će generisati i buduća stanja za koje je možda bolje da razmišljamo unapred, a ne samo uvek post festum kada se već nešto desi i onda se odjedan put svi nađu zatečeni, začuđeni i tako dalje.
On smatra da promocija nauke više nije luksuz, već nešto što je neophodno u savremenom svetu u kome se svakodnevno suočavamo sa političkim, društvenim i globalnim problemima koje je nemoguće razumeti na pravi način bez naučnog mišljenja. U Srbiji nauka se najčešće popularizuje različitim javnim predavanjima, pojavljivanjem u medijima ili učešćem u radu Petnice. Ipak, prema mišljenju Milana Mađirkovića, postoje brojne poteškoće.
Mi imamo realno veliki problem i sa onom običnom ili funkcionalnom pismenošću, a imamo sa naučnom pismenošću, imamo još veći problem i ne postoji nekakva ozbiljna, uprkos delovanju nekolicine entuzijasta, ljudi kao što su bili nekada ono Milutin Milanković, Brana Petronijević i drugi, i vrlo je teško. Dakle, vrlo je malo toga generalno bilo i onda mi na neki način moramo da, što bi rekao T.S. Eliot, sami stvorimo tradiciju da bismo je posle koristili.
Zbog toga se ovaj astrofizičar, astrobiolog, kosmolog i filozof angažuje i bori za promociju nauke na različite načine. On smatra da popularizacija nauke nije linearan, već haotičan proces u kome je dovoljno zainteresovati i nekolicinu ljudi čije interesovanje može da proizvede neproporcionalne posledice.
Beograd 202.
Noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, y él va pidiéndole a Dios que se lo con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso lleva la muerte, por eso lleva una herida.
U 17.40 nastavljamo priču o popularizaciji nauke, kako je čini dr. Milan M. Ćirković, savjetnik u Astronomskoj observatoriji u Beogradu i profesor na Departmanu za fiziku u Novom Sadu i autor dela poput uvoda u vangalaktičku astronomiju. Nedavno je objavio i zbirku eseja pod nazivom Opšta teorija žirafa, a reč je o delu koji se odnosi na nauku i procese naučnog mišljenja, nije stručna knjiga, odnosno naučna literatura, već delo koje preispituje intuitivnost, istinu, nauku i umetnost i pitanja objektivnog i subjektivnog. I knjiga će biti predstavljena sutra u biblioteci grada Beograda, a pre toga, zahvaljujući razgovoru Marine Zec sa doktorom Ćirkovićem u današnjoj viziji 202.
Glavni motivi dela Opšta teorija žirafa jesu uspostavljanje jedinstva među naučnim disciplinama, kao i značaj mašte i intuicije u stvaranju. Esejima koje piše na ove teme Milan M. Ćirković se trudi da široj javnosti približi nauku i naučno mišljenje. Ipak, glavni lajt motiv svih eseja je skučeno shvatanje pojma intuicije, kaže autor M. Ćirković.
A problem jeste u tome što, mislim, zdrav razum koji se vrlo često nalazi kao neki lajt motiv raznih stvari u našem opštem svakodnevnom, pa i društvenom, pa i političkom životu, je zapravo dobrim delom, ja pokušavam da pokažem to na brojnim primjerima u knjizi, precenjen, odnosno mi treba da se rukovodimo sa jedne strane logikom, sa druge strane maštom i imaginacijom. A ako se to kojim slučajem kosi sa zdravim razumom, so what, toliko gore po zdrav razum. I to treba da se čovjek pomiri sa tim, mislim, da treba neki način da postigne to jedno, da je izlazak iz tog nekog naivnog doba, naivnog realizma i naivnog sagledavanja stvari, mislim, zove koje su tako. Idolatrija zdravog razuma je ono što leži u poleđini i u pozadini i u korenu svih mogućih velikih zabluda današnjice, a pogotovo onih koje su postale čitave pseudonauke.
Kako bi bolje približio pitanje intuicije različitim čitaocima, M. Ćirković u pojedinim esejima analizira primere koji potiču iz umetnosti, kao što su dela izrazito modernističkih slikara poput nadrealista, ali i primere koji se odnose na savremenu pop kulturu.
Prateći način na koji je umetničko delo realizovano kroz izgradnju te jedne estetske dimenzije intuicije, to je ono što predstavlja po meni jako dobru praksu i na neki način se može preneti i u, kažem, i u svakodnevni život i u pojmove koji, one probleme koji imaju tu naučnu komponentu u sebi.
Čitava zbirka nosi naziv Opšta teorija žirafa po naslovu prvog eseja, što predstavlja ironičan osvrt na pogrešno shvatanje pojma teorije u svakodnevnom životu. Esej je inspirisan trenutkom kada je pre 10 godina ministarka prosvete ukidala Darvina iz školskog kurikuluma zato što je tvrdila da je teorija evolucije samo teorija.
Da je evolucija teorija, to je svakako tačno, mislim, ali da je samo teorija, nije jasno šta to znači tačno samo, pošto je teško očekivati da bi zapravo nešto moglo da ima, da bude drugačije, a da bude ne, dakle da objašnjava gomilu fenomena u realnom svetu i posebno u slučaju Darvinove teorije u čitavoj biosferi, a da to ne bude teorija nego ne znam šta drugo. Zato što to je, mislim, osnovni kondicion. Onda na kraju zbog toga sam ja tu na neki način baš hteo da se podsmehnem u običajnom shvatanju teorije, a ima i gomila drugih nekih primjera koji su interesantni i koji se na neki način odnose na aspekte nauke koje ljudi ne očekuju na prvi pogled, ili čak i ako očekuju, onda na neki način se odnose rezervisano, sumničavo i tako dalje prema tako dobijenim rezultatima.
Promocija knjige Opšta teorija žirafa biće održana u sredu u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda sa početkom u 19 časova. Pored autora o knjizi će govoriti i profesor dr. Zoran Živković, dr. Mladen Jakovljević i izdavač Bojan Stojanović.
Oh! guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. Come in, living is without you.
Za vas.
Oblak u Bermudama.
Samo opušteno.
Utorkom od 20:30 do ponoći.
202 za vas.
It's been a long time since you left me. To make you cry, I didn't mean to disappoint you, I didn't mean to tell you lies, and after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try, I didn't know how much I loved you. One more try, let me put my arms around you. Living all these lonely
without you. Oh baby, can we give it one more try? It's been a long time since I've kissed you. It always used to feel so good. And if you knew how much I missed you, you'd forgive me if you could. And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? And after all that we have been through, won't you let me tell you why? And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Oh girl, you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
U svom sutrašnjem izdanju predstavlja aktuelne izložbe u dva narodna muzeja. Reč je o Valjevskom i Zrenjaninskom muzeju. U Valjevu je otvorena interesantna izložba koja po prvi put žitelje ovog grada upoznaje sa specifičnim načinom viđenja samog Valjeva, i to kroz viđenja i prikaze kartografa i putopisaca. Prvi put se organizuje jedna ovakva izložba koja govori o izuzetno bogatoj istoriji i tradiciji ovog grada, a na drugoj strani u Zrenjaninskom muzeju će biti u kontekstu kulture sećanja na holokaust otvorena izložba koja je naslovljena kao Kutija sećanja, život jedne jevrejske porodice. Reč je o porodici Drelih iz Sombora, koja je prognana, odnosno koja je deportovana u Auschwitz pre 76 godina, a autorka ove izložbe Milka Ljuboja će nam predstaviti ovu porodicu kroz specifične anegdote, kako je ona rekla našoj saradnici Marini Zec, kroz obično neobične priče o porodici Drelih. To je sadržaj koji vas očekuje u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 za sredu 16. avgust u terminu od 17 do 18 sati.
Thank you. BB.
Yeah.
I used to have plenty of money, yeah.
Oh, yeah.
Fine clothes in town.
Mm-hmm.
Bad luck and trouble overtook me.
Yeah.
I'm bound to go down now.
All right.
Lord, have mercy, please.
Oh, yeah. Talk to us.
Please have mercy on me.
Talk to us. Talk to us.
Now, yeah. You know, if I've done somebody wrong, won't you have mercy if you please? Yeah. All right. Please, Lord, please, Lord. Well, you know, if I've done